Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta dëgjues, do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera, shjuftoj të ndiqni. Për zgjidhjen e krizës politike, analistët vlerësojnë se nevojitet trysnia ndërkombëtare. Serbia akuzohet për dështim në bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës. 58 persona vdesin si rezultat i dy sulmeve vetvrasëse në Nigeri. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatës i Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës për ish Jugosllavinë ka akuzuar Serbinë për dështim në bashkëpunimin me gjykatën e Hagës. Gjykatësi Alfons Orje ka thënë se Beogradi ka dështuar të jetë bashkëpunues, nga se viteve të fundit sipas tij nuk ka arritur që t'i arrestojë tre serb të kërkuar. Gjykata e Hagës në janar të vitit 2015 ka lëshuar urdhër për arrestimin e avokatëve të Vojislav Šešeljit, Petar Jojić dhe Vjerica Radeta, si dhe për ndihmësin e Šešeljit gjatë kohës së luftës Jovo Ostojić. Të tretë janë të akuzuar se gjoja kanë kërcënuar, friksuar, kanë ofruar rishfet apo kanë ndërhyrë ndryshe në dy dëshmitar në rastin gjyqësor ndaj Šešeljit. Dy femra kamikazi kanë shpërthyer eksplozivët e tyre në një kamp refugjatësh në verilindje të Nigerisë duke lënë të vdekur së paku 58 persona. Zyrtarët nigerian kanë njoftuar të mërkurën si një kamikaze e tretë ka refuzuar që të shpërthejë eksplozivët, pasi e ka kuptuar se në të njëjtin kamp ishin edhe prindërit, motrat dhe vëllezërit e saj. Ajo është arrestuar dhe u ka dhënë zyrtarëve informacione në lidhje me sulme tjera që ishin planifikuar. Zyrtarët thonë se ajo ju ka ndihmuar që të rritet siguria në kamp. Rreth 78 persona, sipas zyrtarëve, janë duke ushëruar nga plagët e marra si rezultat i shpërthimeve në një kamp me rreth 50.000 refugjat që kanë ikur nga shtëpitë e tyre për shkak të kryengritjes islamike të grupit militant Boko Haram. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se Rusia ka propozuar që armpushimi në Siri të fillojë me 1 mars, por SBA-t thonë se luftimet duhet të ndaluar më njëherë. Një zyrtar nga Washingtoni ka thonë se Rusia dëshiron që t'ia lë vetes edhe 3 javë kohë për të kryer sulme në Siri kundër forcave opozitare në mënyrë që qeveria të rimarë territore të rëndësishme para fillimit të armpushimit. Zyrtarët amerikan thanë se Washingtoni dëshiron armpushim të menjëhershëm dhe qasje të plot humanitare për civilët që kanë mbetur të bllokuar si rezultati luftimeve. Përfaqësuesit nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe disa vende të tjera këtë javë gjenden në Munich të Gjermanisë në kuadër të një konference vjetore të sigurisë ku tema e diskutimeve do të jetë edhe Siria. Gjermania, Greqia dhe Turqia kanë kërkuar nga NATO-ja që të luajë rolin e saj me qëllim që të ndalohet fluksi i refugjatëve që kërkojnë azil në Evropë duke e kaluar detin Egjen nga Turqia për në Greqi. Gjatë një takimi të mbajtur të mërkurë në Bruxelles, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se do të ketë konsiderat rreth kërkesës së përbashkët për monitorimin e detit Egjen së bashku me agjencitë evropiane të sigurisë që veprojnë në kufit me qëllim që të kemi një pamje më të qartë se si trafikantët veprojnë në bregdetin turk. Kjo do të jetë hera e parë që Alianca Veriatlantike të jetë involvuar në krizën evropiane të refugjatëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, liderët opozitari ju kthyen dje takimeve në kuadër të përgatitjeve për protestën e 17 shkurtit. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Koaditore Selvie ka vënë pas se me gjithë reagimet që nxiti takimi i kreut të AK-s Ramush Haradinaj me partitë në pushtet, opozita konfirmon se është e vendosur në kundërshtimin e përbashkët si asnjëherë më parë. Megjithatë, siç thekson gazeta, brenda kampit opozitar vazhdon të komentohet pjesëmarrja e Haradinajt në takimin e Ahjagës bashkë me kryeministrin i samostafa dhe zëvëndësine ti Hashim Thaçi. Në këtë kontekst, ku aditore përmend deklaratën e kreut të vetëvendosjes së Visar Ymeri, i cili ka vlerësuar se Haradinaj ka gabuar që mori pjesë në takim te Ahjaga. Por, si do që tjetë, qëndrimi opozitar nuk ka ndryshuar fare, andaj kundërshtimi politik është i vendosur dhe do të vazhdoj tjetë më i fuqishëm se asnjëherë më parë, si shtuhet deri në shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Përndryshe, përditshmja koaditore ka vënë re edhe si shtuhet luftën e zjarrt virtuale midis pushtetit dhe opozitës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në ballë të betejës së kthill ndodhet lëvizja vetëvendosje, ku armata e aktivistëve të saj postojnë dhe komentojnë në përmbajtje kundër pushtetit. Mesazhe dhe video me përmbajtje të shkurtra kundër qeveritare përbëjnë trend medial aktualisht, thekson postierash e përditshmja koaditore. Selvie?
Zenel, si rezultati përplasjes pushtet opozitë është bllokuar edhe puna e parlamentit. Çfarë thon gazetat sot rreth kësaj?
E përditshme e Kosova sot, Selvie, vlerëson se bllokimi i seancave të kuvendit nuk është i rastësishëm, por është një paralajmërim se zgjedhjet nuk janë largë. Betejë e radhës sipas gazetës është për të zgjedhur presidentin e ri, për të rahatuar si thuhet politikanin më përçarës në krye të shtetit. Kësisoj, si shtekson gazeta, skenari është i qartë, ashtu që pas zgjedhjes së presidentit, kuvendi të shpërndahet dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Përndryshe, siç vlerëson gazeta, nëse do të kishte një plan tjetër, do të kishte dialog politik, marrëveshje për zhbllokimin e legjislativit dhe rishikim të procesit negociator të Brukselit. Gazeta po ashtu vënë pas se do të kishte edhe debate dhe miratim ligjesh në kuvend, por, siç thekson gazeta, agendat i përcaktojnë interesat individuale se kush do të jetë president, kryeministri i ardhshëm e kështu me radhë, shkruan postierash Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Zgjidhja e krizës politike në Kosovë po bëhet e pamundshme pa një trysni të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, një kompromis ndërmjet pushtetit dhe opozitës duhet të arrihet, kështu që vonesat vetëm sa do të rëndonin gjendjen politike në vend. Kronike përgatitur nga Ziad Ingashi.
Ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar për gjetjen e një zgjidhje politike për krizën e krijuar në Kosovë nga analistët politik shihet si e domosdoshme. Marr parasysh këmbgulljen e partive në pushtet dhe atyre në opozitë që të mos lëvizin nga qendrimet e tyre fillestare, njohësit e rrethanave politike besojnë se reflektimi nga të dyja palët tani mund të ndodhë vetëm nëse do të ketë një lloj trysnie nga jashtë. Blerim Burjani, analist politik, mendon se në këtë fazë jo vetëm presidentja Atifete Jahjaga, por asnjë personalitet tjetër politik nga vendi nuk do të mund të parafronte palët. Andaj, ai pret që vetëm një ndërhyrje nga jashtë, përkatësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, do të shtynte palët drejt arritjes së një marrëveshje politike, qoftë për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme apo për formimin e një qeverie kalimtare.
Tani ndërmjetësues kredibil dhe të rëndësishëm për palët